Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Visine emitovat ćemo kantatu Iskreno te volim gospode koju je komponovao Dietrich Buxtehude. Rođen u Danskoj, najverovatnije 1637. godine, Buxtehude je bio orguljaš najpre u Helsingborgu, zatim u Elsinoru i na kraju u crkvi Svete Marije u Libeku od 1668. do kraja života 1707. godine. Njegova služba u ovoj crkvi pružila mu je znatnu slobodu u muzičkoj karijeri i toga je između ostalog učinilo velikim uzorom majstorima kasnijeg baroka kao što su Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson, Georg Philipp Telemann i Johann Sebastian Bach. Buxtehude je, kada je reč o njegovom stvaralaštvu, sve do ranog 20. veka bio pominjan prvenstveno kao kompozitor muzike za klavijaturne instrumente. Napisao je 40 tokata, fuga, prelide i oko 50 korala za orgulje, oko 20 svita, niz varijacija za čembalo. Međutim, vokalni deo njegovog opusa, preciznije duhovna vokalna muzika prema kasnim istraživanjima, istorijski posmatrano predstavljaju najznačajniji Buxtehudeov doprinos razvoju barokne muzike. Većina tih kompozicija, čak preko 120, jesu duhovne kantate za koje se pretpostavlja da ih je pisao između 1676. i 87. godine i među njima je i kantata koju večera slušamo, Iskreno te volim gospode, reč je o luteranskoj himni na nemačkom jeziku koju je 1569. godine napisao protestantski teolog i reformator Martin Schalling. Ona se peva na melodiju anonimnog autora koja postoji u knjizi Tabulatura za orgulje iz 1577. godine. Nekoliko ju je kompozitora upotrebilo, kao i tekst, najpoznatiji među njima su Bach i Schütz, a Buxtehude je svoju kantatu verovatno pisao za neki od koncerata u crkvi Svete Marije u Libeku. Što se tiče forme, tri strofe ove himne čine i osnovu trodelnog oblika kantate. Jednostavnost i iskrenost kratkog prvog stiha služi kao svojevrsna uvodna simfonija, ali ne instrumentalna, već vokalna, u kojoj se predstavlja melodijski materijal iz koga će se potom razviti ostatak dela. U drugoj i trećoj strofi nekoliko načina pisanja je prisutno, uključujući imitaciono kretanje od jednog glasa do drugog i homofone odseke koji su često u trodelnom ritmu. Delo se smatra jednim od najvažnijih baroknih kantata zbog svoje jasne arhitekture i promišljene interpretacije teksta. Buxtehude je komponovao tekst sa puno razumevanja i osjećanjem za retoriku, koristio imitaciju i ponavljanje, ali poenta nije u ponavljanju svake reči za sebe, već u isticanju efekta koji prirodno proizilazi kao rezultat razumevanja tih reči. Danas ćemo dakle kantatu Iskreno te volim gospode Dietricha Buxtehudea slušati u izvođenju ansambla Cantus Keln, specijalizovanog upravo za italijansku i nemačku muziku renesanse i baroka, a umetnički rukovodilac ovog ansambla je Konrad Junghanel.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine emitovali smo kantatu Dietricha Buxtehudea Iskreno te volim, gospode, u izvođenju ansambla Cantus Keln pod umetničkim vodstvom Konrada Junghanela. Prijetno veče, želi vam Maja Čolović-Vasić.